Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Asakabank 500 dan ortiq xodimning ustama haqini kesib, shartnomani bekor qilmoqchi. Qirg'izistonda Suriya va Iroqdan qaytganlar jamiyatga moslashishga qiynalmoqda. Sharoit yetilgani yo'q. Ekspert Belarusda 1 noyabrga belgilangan umummilliy ish tashlash haqida. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekiston bo'yicha yetkazib berilgan issiqlik energiyasi uchun aholining debitor qarzdorligi 2 trillion 100 million so'mga teng. Bu haqda uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vaziri o'rinbosari Qurbon Tursunov 28 oktyabr kuni matbuot anjumanida ma'lum qildi. Lozimga ko'ra, bugungi kunda issiqlik ta'minoti korxonalarining gaz, elektr va sovuq suvdan qarzi 2,5 trillion so'mni tashkil etyapti. Vazir o'rinbosariga ko'ra, aholining 50-60% to'lov intizomiga amal qilib kelyapti, qolgan 35-40% aholiga majburiy choralar ko'rilmasa to'lovni undirish imkoniyati chegaralangan. O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasidagi kelishuvni ratifikatsiya qilish to'g'risida Rossiya Ichki ishlar vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan qonun loyihasiga muvofiq mazkur ikki mamlakat fuqarolarini chegaradan o'tganidan boshlab 15 kungacha borgan joyida qaytdan o'tish majburiyatidan ozod qilish ko'zda tutilgan. Qayd etilishicha, hozirgi paytda bunda imtiyozdan Belarus, Qozog'iston, Tojikiston, Armaniston va Qirg'iziston fuqarolari foydalanishmoqda. Rossiyaliklarning O'zbekistonda bo'lishi va O'zbekistonliklarning Rossiyada bo'lishiga oid ikki mamlakat hukumatlari o'rtasidagi shartnomalar 21 may kuni Moskvada va 17 iyun kuni Toshkentda imzolangan. Sankt-Peterburgda 27 oktyabr kuni O'zbekiston energetika vaziri Alisher Sultonov va Gazprom boshqaruv kengashi raisi Aleksey Miller strategik sheriklik to'g'risidagi bitimni imzolash masalasini muhokama qildi. Energetika vazirligining bildirishicha, ayni paytda Gazprom bilan Jel Kono mahsulotining taqsimoti to'g'risidagi bitim doirasidagi hamkorlik izchillik bilan rivojlanmoqda. 2017 yilda O'zbek neftgaz va Gazprom o'rtasida strategik hamkorlik to'g'risida bitim imzolangan edi. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Qo'shma Shtatlarni ta'minot etuvchi yuristlar Julian Assange'ni ekstraditsiya qilish masalasi bo'yicha apellyatsiya arizasi ko'rilayotgan London Oliy sudiga WikiLeaks asoschisi AQShga berilgan taqdirda uning xavfsizligi va u bilan insoniy muomala qilinishiga doir bir qancha kafolatlarni taqdim etishdi. 28 oktyabr kuni London sudida Assange ishi bo'yicha tinglovlar yakunlandi, sud qarori keyinroq e'lon qilinadi. AQSh Adliya vazirligi quyi bosqich sudining Assange ruhiy ahvoli vajidan AQShga ekstraditsiya qilinishi mumkin emasligi haqidagi qarorini bekor qildirishga erishmoqchi. Yuristlar AQSh hukumati nomidan bergan kafolatga ko'ra, Amerika qamoqxonasida Assange'ga nisbatan maxsus ma'muriy choralar ko'rilmaydi, yana uchrashuv olish huquqidan mahrum qilinmaydi va yakka kishilik kameraga qamalmaydi. Belarus axborot vazirligi mamlakat hududida Current Time, ya'ni Nastoyashchee Vremya telekanali saytiga kirishni cheklab qo'ydi. 28 oktyabr kuni ByFly provideridan foydalanuvchi o'quvchilar sayt ochilmayotganini ma'lum qilishgan, keyinroq esa saytni ochayotganda mazkur axborot resursiga kirish Belarus axborot vazirligi qaroriga binoan cheklangani haqida xabar paydo bo'la boshlagan. Belarus aholisi Current Time maqola va multimedia dasturlarini VPN orqali, shuningdek, Telegram va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda o'qishi va tomosha qilishi mumkin. Mamlakatda shuningdek Deutsche Welle radiosi va Novi Chas gazeta saytlari ham yopib qo'yilgan. Anneksiya qilingan Qirim sudi Qirim tatarlari yetakchisi Narimon Jalolovning hibs muddatini 23 yanvargacha uzaytirdi. Bu vaqtda 28 oktyabr kuni uning advokati Nikolay Polozov ma'lum qilgan. Jalolov va uning 4 safdoshi sentyabr oyi boshidan buyon hibsda saqlanmoqda. Ular gaz quvurida amalga oshirilgan qo'poruvchilik harakatiga doir ish bo'yicha ayblangan. Dastlab ularni ehtiyot chorasi sifatida 2 oy qamoqda tutib turishga sanksiya berilgan. Ukraina rasmiylari Qirim tatar faoliga qarshi ayblovlarni soxta deb atashgan. Qo'shma Shtatlar esa Rossiyani Narimon Jalolovni ozod etishga chaqirgan. Turkmaniston poytaxti Ashxobod hokimiyati davlat do'konlarida navbatda turgan aholini ko'zdan yashirish uchun nonni faqat saharga yaqin nimqorong'ilikda sotishga ko'rsatma berdi. Ozodlik radiosi Turkman xizmatining bildirishicha, davlat magazinlarida non bozor narxidan 10 barobar arzon narxda sotiladi. Shuning uchun ham un va non mahsulotlari taqchil bo'lgan Turkmanistonda davlat magazinlarida yuzlab kishilardan iborat navbatlar paydo bo'ladi. Ozodlik radiosi Turkman xizmatiga yuborilgan videoda non sotib olish uchun yuzlab odam navbatda turganini ko'rish mumkin. Non savdosi tong otishiga kamida 2,5 soat qolganda soat 5 da boshlanadi. Aprel oyida Turkmanistondagi mahalliy hokimiyatlar navbatlarni yashirish uchun aholiga norasmiy ravishda navbatlarda turishni taqiqlagan edi. Bu ish prezident Gurbanguli Berdimuhamedovning obro'sini tushirmaslik maqsadida amalga oshirilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlikka Asaka Bankning Andijon, Farg'ona, Jizzax filiallaridan murojaat qilgan bank xodimlarining shikoyat qilishicha 1-oktyabrdan boshlab o'nlab xodimning ustama ish haqlari nol qilib belgilangan. Bank boshqaruvchilari bu xodimlarni joriy yilning 4-choragi davomida ularga ustama haq to'lanmasdan faqat maoshga ishlashi, yangi yildan keyin esa mehnat shartnomasini bekor qilinishi haqida ogohlantirgan. Xodimlarning iddaosicha bank boshqaruvchilari pensiya yoshiga yaqin va o'zlari yoqtirmagan xodimlarni ana shu ro'yxatga tirkagan. Asaka Bank aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi o'rinbosari bank xodimlarining ustama ish haqi ommaviy kesilayotganini inkor qildi. Tafsilotlardan men Sadriddin Ashur. Asaka Bank aksiyadorlik jamiyatining Farg'ona filialida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan xodimning aytishicha 30 dan ortiq xodim ish haqining ustamasi kesilgan. Bankda 20 yildan ortiq ishlayotgan bo'lsam, biror marta chepa bo'lmagan. Oylik rejani ham 200%dan ortiq qilib bajarib kelyapman. Yoshim kattaroq bo'lib qolgani uchunmi meni ham shu ro'yxatga qo'yishdi. Maoshim o'zi 1 million so'm, ustama bilan 5 million so'm olayotgan edim. Endi 1 million so'mga oila boqib bo'lmasligi tabiiy. Yilning oxirida esa 0 bo'lganlar bilan yangi mehnat shartnomasi imzolamaymiz deyishyapti. Shuncha payt kamchiliksiz ishlagan, biror marta gap eshitmagan odamni shunday qilib ko'chaga chiqarib tashlashmoqchi, deydi xodim. Asaka Bankning Qo'qon filialida ishlaydigan xodimaning aytishicha, ularning ishxonasidan 10 kishining ustama haqi kesilgan. Bizning oyligimiz 1-1.5 million so'm atrofida. Qilayotgan ishning natijasiga qarab kimgadir 5, kimgadir 6-7 baravar ustama qo'shiladi. Bizdan 10 kishining ana shu ustamasini kesishdi. 10tadan 3 nafari pensiya yoshiga yaqin qolganlari yoshlar. Rahbarlarga yoqmay qolgan odamlar bo'lsa kerak. Agar biz ishlamagan bo'lsak, ustama qo'shilmasdi shu paytgacha. Biz esa kechalari bilan ishlagan kunlarimiz bo'lgan. Bugun esa so'rab o'tirmasdan boshqaruvchi tanlagan odamlarnikini kesishdi, deydi xodima. Asaka Bankning Andijon filialida ishlaydigan xodimning so'zlariga ko'ra, 23 nafar xodimning ustama haqi nol qilingan. Bizga bosh ofisdan odam kelib, hamma bilan suhbat qilgan va suhbatdan o'tolmadi deb nol qilgan. Lekin bu ham sabab emas. O'zi 40 yoshdan tepadagilarni shunday qilishmoqda. Pensiya yoshiga yaqinlashgan yana 4 kishini ham nol qilishdi. Qish kelganda 1.5 million oylikni qanday yetkazamiz desak, yelka qisishadi, deydi xodim. Asaka Bankning vodiy filiallaridan birida ishlaydigan xodimning iddao qilishicha, xodimlarning ustama haqqini bermay ularni ishdan ketishga majbur qilish ko'rsatmasi respublika boshqaruvidan kelgan. Respublika boshqaruvimiz har bitta filial boshqaruvchisidan qaysi xodiming bilan 2022 yil uchun shartnoma tuzmoqchi emassan degan ko'rsatma so'rayapti. Men o'zim o'sha ko'rsatmani ko'rganman. Setga talantov degan narsa bor. O'shanga shartnoma tuzmaydigan odamlarning ro'yxatini yozib ber deyilgan. Shu kiritilgandan keyin respublika bo'yicha 500 xodimga 0 ball qo'yib berilgan. Bu ro'yxatda haqiqatan ham ishi yomoni ham, ishi yaxshi bo'lib boshqaruvchiga shaxsan yoqmaydigani, uning noqonuniy topshiriqlarini bajarmaydigan odam ham, ya'ni hul quruq birday kiritilgan. Xodimlarning noroziligi ham shundan bo'lyapti, deydi xodim. Ozodlik suhbatlashgan Jizzax filiali xodimlari ham o'nlab odam ana shu ro'yxatga tushib ustama ish haqidan mahrum bo'lganini tasdiqladi. Ozodlik bank xodimlarining bu iddaolariga javob olish maqsadida Asaka Bank aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi o'rinbosari Bahromxo'ja Sharipov bilan bog'landi. Rais o'rinbosari bank xodimlarining ustama ish haqlarining nolga tushirilganini inkor qildi. Haqiqatan bugungi kunda bunaqa murojaatlar juda ko'p. Blogerlar bilib-bilmasdan yozib tashlayotgan narsalarni ko'rsangiz qo'rqib ketasiz. Hech qanaqa bo'shatish, shartnomani bekor qilish, yoshi, jinsi, irqi bunaqa masala yo'q. Ustama ish haqi, oylik ish haqi masalasida esa men ertaga matbuot xizmati orqali batafsil javob beraman. Ozodlik Bahromxo'ja Sharipov batafsil rasmiy izoh berguniga qadar boshqa viloyatlardagi vaziyatni ham o'rganmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda Suriya va Iroqdan qaytganlar jamiyatga moslashishga qiynalmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Iroqdan olib kelingan qirg'izistonlik bolalar yoshiga qarab maktab va bog'chalarga qatnamoqda. Ammo ularni reabilitatsiya qilish va jamiyatga qo'shishda muayyan qiyinchiliklar mavjud. 2017 yilda 2 yashar farzandi bilan Suriyadan kelgan 28 yoshli Gulmira Qirg'izistonda turmushi qiyin kechayotganidan, maxsus xizmatlar bosim o'tkazayotganidan noliydi. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xodimlari istalgan paytda kelib tintuv o'tkazishadi. Bizga hech qanaqa psixologik yordam ko'rsatilmadi. Kelganimizdan beri muttasil stress holatidaman. Meni Hizbut Tahrirga a'zolikda gumon qilishyapti. Uyimizdan birorta noqonuniy narsa topishgani yo'q. Shunday bo'lsa ham telefonim bilan kiyim-kechaklarni olib ketishdi, deydi u. Gulmira kabilarning ahvoli va ularni jamiyatga moslashtirish masalalari Bishkekdagi xalqaro konferensiyada muhokama qilindi. Anjumanda qo'shni mamlakatlar vakillari yaqin sharqdagi urushda qatnashgan fuqarolari va ularning oila a'zolarini reabilitatsiya qilishdagi tajribalarini o'rtoqlashdi. Xususan O'zbekiston 5 marta mehr amaliyotini o'tkazib, Suriya va Iroqdan 400 dan ziyod ayol va 300 nafar bolani olib kelishga muvaffaq bo'lgan. O'zbekistondagi Respublika bolalar ijtimoiy moslashuvi markazi direktori Vasila Alimova birinchi kelganlar og'ir tushkun ahvolda bo'lishganini va jamiyatda kamsitilganini, ammo hozirda bunaqa muammolar yo'qligini so'zlab berdi. Hozirda kamsitish deyarli yo'q. Jamiyat va ijtimoiy xizmatlar ularni birovning ta'siriga tushib qolgan jabrdiyda o'laroq qabul qildi. U yoqlarda tug'ilgan ayrim bolalar o'qish va yozishni bilmaydi. O'yinchoq o'rnida qurol o'ynagan ular. Ta'lim tarbiya uchun sharoit bo'lmagan. Hozir pedagog va psixologlarimiz o'z qobiliyatlarini kashf etishda ularga yordam bermoqda. Bolalarning jamiyatda o'zini qulay his etishi juda muhim, dedi o'zbekistonlik mutaxassis. Qozog'istonning huquq jamoat fondi rahbari Olga Ril yaqin sharqdan keltirilgan bolalar uchoqlar pillapoyalaridan tushgani hamon bolalar bog'chalari va o'qitish markazlariga qabul qilinganini aytdi. Ushbu masalalardagi tayyorlov kurslari ularda o'zlariga ishonch paydo qilib, jamiyatga moslashishni o'rgatdi. Eng muhimi, ular o'qishga chanqoq, ko'pchiligi yoshiga mos sinf o'quv dasturiga yetib olish uchun tirishib o'qiyapti. Hatto kechmishlarini kitob qilib yozayotgan bolalar bor, ta'kidlaydi Ril. Qirg'iziston mart oyida Mayrim missiyasi doirasida Iroqdagi qochqinlar jamlog'idan 79 bolani mamlakatga olib kelgan edi. Mehnat va ijtimoiy ta'minot vaziri o'rinbosari Janil Aliboyevga ko'ra, bolalar qarindoshlariga qaytarilgan va joriy o'quv yilidan maktab va bog'chalarga qatnay boshlagan. Qaytarilgan bolalarni jamiyatga moslashtirish va qo'shish haqida gapirishga hali erta, ammo bu yo'nalishda ishlar davom etyapti. Hozircha faqat monitoring qilyapmiz, degan vazir o'rinbosari. Jenevadagi Bulan instituti rahbari Cho'lpon O'rozbekova shunchaki uchoq yuborib ayollar va bolalarni qaytarib kelishining o'zi yetarli emasligini aytadi. Bu ishning boshlanishi xolos, reabilitatsiya va reintegratsiya 5-6 yilni oladi. Davlat unga tayyor bo'lishi kerak. Bu odamlar post-konflikt shikast olgan, ular bilan ishlash og'ir. Radikal g'oyalarga astoydil berilganlari bor oralarida. Qozog'iston bilan O'zbekistonda imom va mullalar ishtirokida samarali ish olib borilyapti. Agar Qirg'iziston fuqarolarini qaytarishni xohlasa, psixologlar, teologlar, pedagoglar, ijtimoiy xizmat xodimlari va boshqa mutaxassislarni tayyorlashi lozim. Hanafiy mazhabining mohiyatini, Islom tinchlik dini ekanligini ularga anglata oladigan bilimdon imomlar kerak, deydi O'rozbekova.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Belarus ishchilar birlashmasi raisi Sergey Dilevskiy 1 noyabr kuni mamlakatda umummilliy ish tashlash boshlanishini e'lon qilib, aholini ishga chiqmaslikka chaqirdi. Bu siyosiy mahkumlarni ozod etish, ish haqlarini oshirish va muxolifat kuchlar bilan muzokaraga kirishish kabi talablar Belarus hukumati tomonidan bajarilmayotganiga nisbatan jamoatchilik reaksiyasidir. Azu tafsilotlar bilan men Midbek. Ammo Rabochiy Ruh ishchilar harakati asoschilaridan biri bo'lmuş Gleb Sanders yalpi ish tashlash e'lon qilish uchun hali sharoit pishib yetilmagan deb hisoblaydi. Hammasi juda oddiy. Odamlar tayyor emas. Ish tashlash uchun ikki omil bo'lishi mumkin: siyosiy va iqtisodiy. Siyosiy omil ish bermadi, ko'rdik. Iqtisodiy omilga kelsak, Belarus iqtisodiyoti hali minusga kirgani yo'q. Odamlar nisbatan yaxshi ish haqi olishmoqda. Shu bois non talab qilib ko'chaga chiqish fursati yetgani yo'q deb hisoblayman, deydi u. Sandras Belarus ishchilar birlashmasi rahbarlarining tashabbusini falstart va paxtavon o'qotish deb ataydi va bu qatag'onlarning yangi to'lqinini boshlab berishi mumkinligidan xavotirda ekanini aytadi. Gleb Sandersga ko'ra, Rabochiy Ruh birlashmasi ish tashlashga hozirlik ko'rish, rejalashtirish va umuman harakat strategiyasi tamoman boshqacha. Bizning platformamiz xavfsiz va u odamlarning birlashishiga, so'zda emas, amalda uyushishiga imkon beradi. Ish tashlashga tayyor yetarlicha odam to'plashimiz bilan harakatga kirishamiz. Bu raqam hech kimga sir emas. 138 ming yoki iqtisodiyotda band aholining 3.5%. Bu miqdor bir vaqtda boshlanadigan ish tashlash muayyan natija berishi uchun kifoya qiladi, deydi u. Sanders mamlakatdagi eng yirik sanoat korxonalaridan biri bo'lmuş Belarus Kalidagi vaziyat va ishchilarning kayfiyati haqida gaparkan, ular 1 noyabr kuni ish tashlamoqchi emasligini bildirgan. Uning aytishicha, ishchilar 8 dekabr sanasini kutishmoqda. Xuddi shu kuni Qo'shma Shtatlarning Belarusga qarshi iqtisodiy sanksiyalari kuchga kiradi. Hozir odamlar maoshlari oz-moz orttirib, ishsiz va pulsiz qoladigan kunlarga hozirlik ko'rishmoqda. Shu bois aytamanki, ish tashlashga qulay fursat kelgani yo'q. Men korxonadagi ko'p eski hamkasblarim bilan gaplashdim. Hech biri yaqin kunlarda ish tashlashni o'ylayotgani yo'q, so'zida davom etadi Sandras. Rabochiy ruh birlashmasi rahbari Belarus korxonalari qachon inqirozga yuz tutishi va ish tashlash uchun haqiqatda qulay sharoit paydo bo'lishi xususida o'z taxminini aytdi. Vaziyatni jiddiy tahlil qiladigan bo'lsak, bu yilni Belarus iqtisodiyoti biroz plus yoki nol natija bilan yakunlaydi. Ammo kelgusi yil qiyin bo'lishi aniq. Ana o'shandagina ish tashlash uchun ta'sirchan iqtisodiy shart-sharoit yuzaga keladi, xulosa qiladi Sandras.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Muxolifat faoli taniqli qo'shiqchi Jahongir Otajonov muxolif partiya ochish taklifi bo'lgani, biroq uni rad qilganini aytdi.
Ya'ni hech qanaqa bir ish yo'q sizlar bilan, faqatgina bu ishni qo'ndira oladigan inson bilan gaplashaman, ya'ni prezident Mirziyoyev bilan dedim.
Qirg'iziston ayollar uchun Markaziy Osiyodagi eng xavfli mamlakat deb topildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboraylar, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Muxolifat faoli taniqli qo'shiqchi Jahongir Otajonov Ozodlik bilan suhbatda unga yangi partiya ochib berish taklifi bo'lgani, biroq u bu taklifni qabul qilmaganini aytdi. Bu taklifni o'zi uchun tuzoq deya ta'riflagan Otajonov har qanday taklif borasida faqat prezident Mirziyoyev bilan gaplashishini ta'kidladi. Jahongir Otajonov bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Jahongir, assalomu alaykum. Siz saylov arafasida Ozodlik bilan suhbatingizda saylovni tan olmasligingiz haqida gapirgandingiz. Mana saylov bo'lib o'tdi. Ayrimlar Mirziyoyev 90%dan ko'p ovoz olishini bashorat qilishganda, lekin Mirziyoyev 80.1%gina ovoz oldi. Bu Mirziyoyevni avvalgi saylovda olgan ovozlaridan kamroq bo'ldi. Hali ham siz saylov borasidagi fikringizni o'zgartirmadingizmi?
Yo'q, aslo. Assalomu alaykum, avvalo uzr. Aslo.
Nima sababdan
o'zgartirdingiz? Chunki bu harakatlar albatta davlatimizda bo'layotgan hozirgi siyosiy holat, ya'ni saylov oldi yoki qolaversa butun shu mustaqilligimizdan keyingi 30 yillik davrdagi siyosiy harakatlar hammasi noqonuniy hisoblanadi. Xalqimizni haq-huquqini polmol qilgan holda qilinganligi uchun tan olmayman. Hattoki amaldagi prezident 70% yo bo'lmasam 51% ovoz bilan yutsa ham buni man tan olmayman.
Endi Jahongir, Markaziy saylov komissiyasi hali natijalarni e'lon qilmasdan turib, Rossiya prezidenti Vladimir Putin Mirziyoyevni g'alaba bilan tabrikladi-da. Bu ijtimoiy tarmoqlarda ko'p shov-shuvga, turli bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. Siz bu holatni qanday baholaysiz?
Endi bu holatni oldinroq xabaringiz bo'lsa, noyabr oyida prezident Mirziyoyev Rossiyaga tashrif beradi degan xabar tarqalgandan keyin ham, ya'ni amaldagi prezident, ya'ni ikkinchi marta saylanishini o'sha payti aniq bo'ldi deb fikr yuritgan siyosiy faollarning fikrlarini yana bir bor isbotladi. Bu ham vaj bo'la oladi mana saylovni soxtalashtirilgani, ya'ni noqonuniy olib borganligini isbotlashdi.
Shu YHXT kuzatuvchilar missiyasi O'zbekistondagi islohotlarga qaramasdan saylovlarda haqiqiy raqobat kuzatilmaganini qayd etdi. Ya'ni tashkilot hisobotida muxolif partiyalar saylovga qo'yilmagani tanqid qilindi. YHXTni kuzatuvchilar missiyasi vakillari siz bilan uchrashdimi? Umuman YHXTni shu saylov borasidagi hisobotini siz qanday qabul qildingiz?
Men bilan ham uchrashdi, suhbatlashdi. Albatta, shu muxolif siyosatchi sifatida o'zimni hozir yuritayotgan siyosatga muxolifligimni, ya'ni qarshiligimni bildirdim. Albatta, endi ular ham o'zining vazifasini qilish kerakli darajasida qilib ketishdi. Ya'ni bizning siyosiy boshqaruvga, bilmayman, qanaqadir xalqimizni siyosiy savodxonligidan kelib chiqqan holda mish qildi. Lekin men to'g'risi unaqa bir bizga bir foydasi tegadigan holat o'ylamayman ularni harakatini hozircha.
Tushunarli. Endi yaqinda mana Mirziyoyev yangi hukumat tuzishi mumkin. Shu hukumatga chaqirishsa borarmi deysiz?
O'zi bir qiziq holatlar bo'lyapti. Albatta, buni balki hukumatning harakati emasdir, balki qanaqadir bir provokatorlarning harakati bo'lmagan.
Qanday harakat?
Takliflar bilan chiqyapti Telegram orqali.
Sizga konkret qanday tahdid bo'ldi? Qanday?
Qarang, o'qib beraman. Qanaqa suhbat bo'lganini.
Xo'p.
Nechidan tahdidini ham topasiz, qarmog'ini ham topasiz, takliflarini ham topasiz. Ya'ni bu inson bu suhbat davomida bir 7-8 tushga kirdi, ya'ni hech qaysi bir tush bilan hozircha meni qarmoqqa ilintira olmadi. Endi bilmayman yana qanaqa davom etadi.
Endi konkret aytsangiz, Jahongir, konkret nima deyildi? O'sha tahdid, o'sha siz tahdid deyapsiz, o'sha tahdid joyi nima deyildi? Qanday tahdid?
Endi shunaqa gapirishadi. Ya'ni masalan, biz hech qachon farzandlarni chinqiratib kimnidir qamalishini xohlamaymiz, yoki siz Turkiyaga yo'lingiz ochilsa ham bormay turing, nimadir u yerda nimadir qilishlari mumkin sizga. Shuning mana shunaqa tahdidlar.
Yuqorida aytdingiz-da, takliflar bo'lyapti deb. Shu yangi hukumat sizga qanday bir taklifni berishsa, siz shu taklifga yoki kelishuvga rozi bo'lardingiz?
Menga shunaqa takliflar kelyapti. Mana shunaqa yozyaptiki, taklif ora tahdid ham bu albatta. Assalomu alaykum o'rtoq Jahongir otajonov. Men ichki ishlar bo'limi ijtimoiy tarmoqlar messenjerlar nazorat xodimi SN bo'laman. Ismini o'qimayman, familiyasini SN deb aytaman. Siz kuch ishlatar tizim deysizmi, troll deysizmi, u sizga havola. Taklif bor sizga. Rozi bo'lish bo'lmaslik o'zingizga. Uchrashib suhbatlasha olamizmi? Javob bermaganimdan keyin otajonov mumkinmi deb yozibdi. Keyin men xayrli kun, yaxshimisiz, nima masalada deb yozdim. Partiya tuzish niyatidasiz, shundaymi? Yozibdi. Men ham keyin endi shunday siyosat bilan shug'ullangandan keyin albatta yo'q desam xato bo'ladi deb yozibman. Keyin u kishi yozibdi, sizga muxolif partiya tuzib berishsa nima deysiz? Bu partiya ko'rinishidan muxolif bo'ladi. Partiya dasturlarini va a'zolarini menga, sizga shu taklifni aytib javobingizni olib berishimni buyurganlar, ya'ni tayinlashdi, deyapti.
Batafsil o'qishingiz shartmasdir. Demak, sizga muxolif partiya tuzish taklifi berilyapti.
Ko'rinishidan muxolif partiya tuzish taklifi.
Siz rozi bo'ldingizmi bunga?
Yo'q, yo'q. Yo'q, men dedim muxolif partiya tuzish tarafdorman va albatta bu partiyani tuzish uchun xohlasangiz idoraga keling, gaplashamiz, deyishdi. Men aytdim, idoraga 4-5 marta bordim bu masalada. Uchrashishdan hech qanaqa bir ish yo'q sizlar bilan, faqatgina bu ishni qoniqtira oladigan inson bilan gaplashaman, ya'ni prezident Mirziyoyev bilan dedim. Xo'p desam, sizga partiya ochish va har qanday muammoingiz hal qilishda yordam beraman, kelishuv qilsak. Keyin men aytdimki,
qanday kelishuv? Qanday kelishuv bu yerda nazarda tutilyapti?
Endi bilmayman, bir taklifga ko'ring yo bo'lmasam bu fikringizdan qayting deyman va buni menga qo'yilgan qanaqadir bir qarmoq deb tushundim. To'g'risi bu, ya'ni tahdid buni o'zi. Mol-mulklaringizga deyapti, anaqalar tajovuz qilishyapti, undan xabarim bor. Agar faqat bu taklifga ko'nsangiz, har qanday muammoingiz hal bo'ladi. Mol-mulklaringizni o'zingiz xohlaganday tasarruf qilasiz, partiyani ham emin-erkin ochasiz, dedi. Shu takliflar bo'yapti. Uni orasida men noto'g'ri tushunmay, tag'in farzandlarimni chinqiratib kimnidir qamalib ketishini tarafdori bo'lgan organ xodimi masalan, mana mana shu gap masalan tahdid yoki qanaqadir bir qo'rqitishga harakat qilishlik, yo bo'lmasam Turkiyaga agar yo'lingiz ham ochilsa ketmang sizga u yerda nimadir qilishim mumkin degan gaplar masalan nima bo'lsa mumkin qo'rqishga harakat qilish ya'ni tahdid.
Tushunarli. Endi Jahongir, siz o'sha saylovdan ancha oldin siyosatdan ketganingizni aytgandingiz, keyin chiqib yana bir shu siyosiy fikrlar, siyosiy qarashlaringiz haqida gapirdingiz. Umuman endi mana bu yog'iga nima qilmoqchisiz? Qanday faoliyat bilan shug'ullanmoqchisiz?
Nima?
Siz?
Siyosat. Shu siyosat o'rganganman, men hozir leksiyalar eshityapman va albatta shu muxolif siyosatchi sifatida davom etaman. Va albatta o'zimni oldingi qilgan san'atkorlik kasbimni ham birda bir ashula etib, to'yga chaqirsa borib turibman. Shu endi nimanidir hisobiga yashashim kerak. Hamma narsam masalan hamma tarafim yopilgandan keyin masalan uylarim hammasi zapret olingan yo sotib yo'yman. Yana majbur bo'ldim hozircha.
Tushunarli. Jahongir, rahmat sizga suhbatingiz uchun. Salomat bo'ling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston ayollar uchun Markaziy Osiyodagi eng xavfli mamlakat deb topildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qirg'iziston dunyo va ayollar xavfsizligi reytingida 170 mamlakat orasida 97-chi o'rinni egalladi. Bu Markaziy Osiyo bo'yicha eng past ko'rsatkich. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, yil boshidan beri qariyb 8 mingta maishiy zo'ravonlik holatlari qayd etilgan. Bu o'tgan yilning ayni davriga qiyosan 30%ga ko'pdir. O'tgan yozda jurnalist Ayday Taqayeva dugonalari bilan Bishkek markaziy ko'chasidan ketayotganida o'tkinchi erkak ularga ochiqcha shilqimlik qilgani haqida video yoyinlagan edi.
Оказывается, там такой бум произошёл, все начали это обсуждать, и в основном, конечно, ругали нас, что это мы там виноваты.
Video teskari effekt berdi. Ko'pchilik bizning o'zimizni ayblashdi. Go'yo ochiq-sochiq kiyinib bemahalda ko'chada yurib, uni yo'ldan ozdirgan emishmiz. Bu voqeaning o'ziyoq Qirg'izistonda ayollar erkinligi bilan bog'liq vaziyatni aks ettiradi. Deydi Ayday Toqayeva. Militsiya ijtimoiy rezonans ko'tarilganidan so'nggina ishni o'rganishni boshlagan edi. Shunda ham tomonlarni yuzlashtirishdan nariga o'tmadi. Ayday huquqni muhofaza qilish idoralari uning so'rovlariga javob bermay qo'yganini aytadi. Jurnalistga ko'ra statistika yuritilmasa-da, bunaqa voqeaga uning har bir dugonasi duch kelgan.
Все вот начинается с вот этого, с простого там шлепка, с там с того, чтобы он обозвал её там её кыз там что-то там свистнул ей. Вот с этого всё и начинается то, что
Hammasi oddiy shilqimlik, gap otish va hushtak chalib chaqirishlardan boshlanadi. Tegajoq erkak yo'lida to'siq ko'rmaydi, jazolanish xavfini his etmaydi. Shu bois davom etaveradi va oilada uning tiyiqsizligi ro'y-rost yuzaga chiqadi deb ta'kidlaydi Ayday Toqayeva. Qirg'izistonning reytingdagi mavqei uni ajablantirmaydi. Mamlakatda ayollar huquqlari bilan bog'liq vaziyat darhaqiqat juda rasvo deb hisoblaydi jurnalist. Konfliktolog Asel Aziz Tegin uning fikriga qo'shilsa-da, Qirg'izistonning bu borada Markaziy Osiyo davlatlari orasida eng quyida qayd etilgani bahs talab holat ekanini aytadi.
Да, то может быть это на самом деле отражает нашу реальность, но есть ещё другая сторона, да, что открытость к информации, доступ к информации он у нас намного высокий.
Ha, bizning voqeligimiz shunday, ammo masalaning boshqa tarafi ham bor. Axborotning ochiqligi, axborot olish imkoni bizda qo'shni mamlakatlarga qaraganda ancha yuqori. Ya'ni aslida bu reallikka juda yaqin, ammo qo'shni davlatlardagi ahvol biz ko'rib turgan raqamlarni har doim ham aks ettirmasligi mumkin, deydi Asel Azetegin. Parlament deputati Natalya Nikitenko ayollar huquqlari mavzusini bir necha bor muhokamaga olib chiqqan. Uning so'zlariga ko'ra, ayollarga nisbatan zo'ravonlik yosh ayol va qizlarga nisbatan amalga oshirilayotgan shov-shuvli qotilliklardan keyin davom etmoqda. Deputat bunda va'dalariga xilof o'laroq mamlakat boshqaruvida ayollar ishtirokini kamaytirayotgan davlatni aybdor deb biladi. Rostdan ham 2 hafta oldin tuzilgan hukumat tarkibida atigi bitta ayol bor. Saylov qonunchiligiga kiritilgan yangi tuzatishlar esa ayollarning parlamentga saylanishini yanada qiyinlashtiradi. Yaqinda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Sadir Japarovdan shu mavzuda izoh so'rashdi.
Ayollar svobodnila jurasmir.
Ayollar ko'chada yemin erkin yuribsiz-ku, sizlarga qarshi gender tahdidlar yo'q-ku. Hukumatga kelsak, ha, gender muvozanatga doir kamchiliklarimiz bor. Davlat qo'mitalari va xizmatlariga ayollardan rahbar tayinlash bilan bu xatolarimizni tuzatamiz, deya javob berdi prezident. So'nggi yillarda Qirg'iziston jamiyati qizlarga nisbatan amalga oshirilgan bir necha mudhish qotillikdan larzaga keldi. 3 yil muqaddam bir erkak unga turmushga chiqishni xohlamagani uchun politsiya idorasida Burulay ismli 19 yashar qizning joniga qasd qildi. qilindi. Shu yili yozda esa bir necha yigit 27 yoshli Ayzada Qanatbekovani olib qochdi. Keyinroq ma'lum bo'lishicha jinoyatchilardan biri unga uylanmoqchi bo'lgan, lekin rad javobini olgach uni shahardan tashqariga olib chiqqan va bo'g'ib o'ldirgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Ozodlik surishtiruvlari Sardobadan Shovvozsoygacha milliardlar qayga oqmoqda? Mirziyoyev padari yurtiga sayohat. Pentagon vakili Tolibonning Islom davlatiga qarshi tura olishiga shubha bildirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Assalomu alaykum. Prezident matbuot xizmati va uning yetovida bo'lgan mahalliy jurnalist, bloger va piarchilarga ishonilsa, birinchi prezidentlik muhlati davomida Shavkat Mirziyoyev yangi O'zbekiston yaratdi. Yangi O'zbekistonda esa 3-chi renessans boshlandi. Rasmiy propagandaga ko'ra, Mirziyoyev yangi O'zbekistonida korrupsiyaga urush boshlandi. Ikkinchi prezident ta'biri bilan aytganda, O'zbekistonni dabdala qilgan o'g'rilar, kalamushlar va jinoyatchi to'dalar jazoga tortildi. Ayni paytda keyingi 4 yil davomida ozodlik o'tkazgan jurnalistik surishtiruvlardan boshqacha manzara ko'riladi. Keyingi 5 yil ichida prezidentning saylovchilarga bergan va'dalari va reallik o'rtasidagi jarlik yanada kuchaydi. Korrupsiyaning bosh doirasi bo'lgan manfaatlar to'qnashuvi O'zbekiston boshqaruvida kundalik normaga aylandi. Mirziyoyevga sadoqatli oligarxlar biznesi kuchaygandan kuchaydi. Birinchi oilaga aloqador biznes tizimlariga davlat boyligidan mislsiz mablag' va imtiyozlar berildi. Ozodlik surishtiruvlari bu jarayonning bevosita Shavkat Mirziyoyevning o'zi chiqarayotgan maxfiy va yarim maxfiy qaror va farmoyishlar asosida kuchayib borayotganini o'rtaga chiqardi. Xususan, mustaqil surishtiruvlardan biri prezidentlikka kelishidan bir oy o'tib o'tmay Mirziyoyev va oilasi uchun qurilgan maxfiy Shovvozsoy saroyi va sun'iy suv ombori davlat g'aznasiga kamida 1 milliard dollarga tushganini ko'rsatdi. Boshqa surishtiruvlar esa bu mega qurilishni qilgan shirkat egalarining prezident va birinchi oilaga bevosita aloqadorligini, ularning Mirziyoyevning maxsus imtiyoz va qo'llovga sazovor bo'lib kelayotganini fosh qildi.
Bu temir yo'llarni davlat korxonasi, hech kim yerga turib, bir yashab yoki birovga bir o'tkazilgan yo'q. U davlatning joyi.
2021 yilning 18 mart kuni Shavkat Mirziyoyev 5 yillik prezidentligi paytida hozircha birinchi va oxirgi marta jurnalist savolga javob berdi. Maxsus uyushtirilgan bu savolni kun tartibiga qo'ygan, Mirziyoyevni javob berishga majbur qilgan narsa esa Ozodlikning maxfiy Shovvozsoy saroyi haqidagi surishtiruvi bo'ldi.
Blokpostlar, Milliy gvardiya kazarmasi, vertolyot maydonchalari bor yo'qligi hech qayerda qayd etilmagan suv ombori. Davlat ahamiyatiga molik inshootligi aniq, ammo muhim inshootlar O'zbekistonda kam deysizmi? O'ta muhimlari unchalik ko'p emas. Ularning sonini aniq bilamiz. Ozodlik ko'rgan rasmiy ro'yxatga ko'ra O'zbekistonda ustidan uch taqiqlangan jami 6 ta qizil zona bor. Bularning birinchisi 10 kilometr maydonini qamraydi. Bu Toshkent aeroportining prezident uchadigan qismidan to Oq saroy hamda prezident administratsiyasiga qarashli Turkiston mehmonxonasigacha bo'lgan hudud. Ikkinchisi Toshkent yaqinidagi yadro fizikasi instituti joylashgan Ulug'bek posyolkasi. Yana 3 qizil zona prezidentning rasmiy qarorgohlari bo'lgan Dormondagi Ko'k saroy, shuningdek Qorasuv va Baytqo'rg'on ustidan uchishni taqiqlaydi. Oxirgi P106 deb tasniflangan no fly zone, ya'ni uchish taqiqlangan hudud qayerda desangiz, aynan mudroq tog'lari orasiga berkingan chiroqlari o'chmaydigan Shovossoy majmuasi ustida. Qudratli mulozimlar yoki milliarder oligarxlar tog'larni teshib, daryolarni to'sib, o'ziga qoshona yoki qasr qurishi mumkindir. Lekin uning ustidan uchishni taqiqlab qo'yish uchun milliardlab pulning o'zi yetarli emas. Bunga siyosiy qudrat yoki vakolat kerak bo'ladi. Bu vakolat esa faqat bir shaxs, davlat rahbarida bor. Ushbu eksklyuziv imtiyoz faqat davlat rahbari yashaydigan, ishlaydigan va dam oladigan binolarga beriladi.
Ozodlikning maxfiy Shovossoy majmuasi haqidagi surishtiruvini hozirga qadar ijtimoiy tarmoqda 5 milliondan ko'proq o'zbekistonlik tomosha qildi. 10 minglab sharh qoldirdi. Bu surishtiruv ortidan Shovossoy so'zi o'zbekistonliklar lug'atida hokimiyat sirlari majoziga aylandi. Jamoatchilik uning surat yoki videosini ko'rishga kuchli ishtiyoq bildirdi. Bu ishtiyoq turtkisida toshkentlik siyosiy faol Aleksey Garshin o'z hayotini tahlikaga qo'yib, Shovossoyni uzoqdan bo'lsa ham video tasvirga oldi va bu kadrlarni ozodlikka taqdim etdi.
Men rejimning barcha yolg'onlarini ko'rsatmoqchi edim. Bu juda qiyin bo'ldi. 2 kundan beri uxlamayman. Qaytishda esa adashib ham qoldim. Lekin men bunda nima qilishga tayyor edim. Men isbotlashim, ishonch hosil qilishim, odamlarga materiallarni ko'rsatishim kerak edi. Xalqni ochiqcha talon-taroj qilish bu.
Naglyy grabyozh naroda.
Ozodlikning bu surishtiruvi davlat pulini aholi hayotini yaxshilashga sarflash va'dasi bilan prezidentlikka kelgan Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatga kela solib, o'zi, oilasi va xos mehmonlari uchun maxfiy saroy va unga bezak uchun sun'iy ko'l qurdirganini fosh qildi. Jamoatchilikni hovurdan tushirish ilinjida uyushtirilgan javob tomoshasida buni Mirziyoyevning o'zi ham tan oldi.
Prezident ham agar qandaydir martabali O'zbekistonga foydasi kelayotgan inson kelsa boradi.
Ozodlik surishtiruvi Shovossoy saroyini Mirziyoyevning sadoqatli amaldor va oligarxlari Ochilboy Ramatov, Baxtiyor Fozilov, Jahongir Ortiqxo'jayev va kenja kuyovga aloqador shirkatlar qurganini. Bu maxfiy dam olish majmuasi davlat xazinasiga kamida 1 milliard dollarga tushganini o'rtaga chiqardi. Yil davomida ozodlik o'tkazgan boshqa surishtiruvlar Mirziyoyev uchun maxfiy saroy qurib bergan oligarxlarning prezidentdan maxsus inom va imtiyoz olib kelayotganini ham ko'rsatdi. Xususan, Shovossoy qurilishining bosh shovozlaridan biri Baxtiyor Fozilov nafaqat Ohangaron tog'lari, balki O'zbekistondagi yirik qurilishlar egasiga aylandi.
4 milliard dollarlik detail zavodi Toshkentdagi Humomus saroyidan tortib to Mirziyoyevning Ohangaron tog'larida bekitilgan maxfiy Shovossoy qasri qurilishigacha aynan Inter Engineering'ga berildi. Mirziyoyev qo'llovi bilan Fozilov kompaniyalariga keyingi 4 yil davomida O'zbekistonda qariyb 10 milliard dollarlik loyihalar tendersiz berildi. Fozilov 2019 yil dekabrida Mirziyoyevdan fidokorona xizmatlari uchun ordenini ham oldi. Fozilov biznesi Mirziyoyev davrida shu qadar tez va baland ucha boshladiki, uning o'zi ham tom ma'noda uchish ishtiyoqiga kirishdi. Fozilov endi O'zbekistonning ikkinchi yirik aeroporti va birinchi xususiy aviakompaniyasi egasiga aylandi.
Shavkat Mirziyoyev davrida yulduzi charaqlagan oligarxlardan biri Jahongir Ortiqxo'jayevdir.
Birinchi marta O'zbekiston tarixida ishbilarmon, o'zim ishongan ishbilarmonni Toshkent shahar hokimi qilib tayinladim. Bu tarixda bo'lmagan bu narsa. Bu yigit ham hozirgi islohotlarni tushunayotgan byurokratiyadan yiroq hozirgi zamonaviy. Bu hech qaysi byurokratiya tizimida hech qayerda ishlamagan. Raykom, partiya, boshqa joylarda bizni ko'p rahbarlarga o'xshab, bu tadbirkor.
Shavkat Mirziyoyevning eng ishongan ishbilarmon hokimi bo'lgan Jahongir Ortiqxo'jayev ozodlik surishtiruvlarida jamlangan hujjat va dalillarga ko'ra, yangi O'zbekistonda manfaatlar to'qnashuvining davlat siyosatiga aylanganini ko'rsatadi. Ozodlikning o'tgan yilgi surishtiruvi 555 million dollarlik davlat buyurtmasi, maxfiy qaror va soxta tender orqali hokim Ortiqxo'jayevning xususiy shirkatiga berilganini o'rtaga chiqardi. Bu esa shirinlik ishlab chiqarishdan Torsichi qurishgacha bo'lgan aksar serdaromad sohalarda deyarli cheklanmagan imtiyoz va raqobatsiz faoliyat yurg'izayotgan Ortiqxo'jayevning energetika sohasida ham belgilovchi o'yinchiga aylinayotganini ko'rsatdi.
Почему тебе миллионы нету? Почему тебе миллиарды нету? Потому что у него духа нету.
Shavkat Mirziyoyev davrining eng yirik va eng qimmat davlat loyihalaridan yana biri. Davlat kafolati bilan olingan qarzga qurilgan qariyb 2 milliard dollarlik Tashkent City loyihasi ham tendersiz asosan Jahongir Ortiqxo'jayev kompaniyalarga berilgan edi.
Любая бизнес хороша. Любая бизнес хороша. Нету там плохого. Я не могу говорить, это плохой бизнес.
Ozodlikning 2021-yil yozida e'lon qilgan yana bir surishtiruviga ko'ra, Любая бизнес хороша shioriga sodiq qolib, Jahongir Ortiqxo'jayev aksar o'zbekistonliklar cho'ntagini quritgan COVID pandemiyasidan ham o'z cho'ntagini to'ldirish uddasidan chiqdi.
Mirziyoyev pandemiyaga qarshi sarflangani aytilgan 8 milliard dollarning qayerdan kelib, qayerga ketgani haqida og'iz ochmadi. Ozodlikning navbatdagi surishtiruvi bu ulkan mablag'ning qariyb 1 trillioni prezident va bosh vazir dastagi bilan O'zbekistonning eng boy odamlari orasida qanday bo'lib olinganini ko'rsatadi. Zangiotadagi maxsus virusologiya kasalxonasini qurish Mirziyoyevning ikki sevimli quruvchisi Ochilboy Ramatov va Baxtiyor Fozilov o'rtasida teng bo'lindi. Loyihaning yarmi O'zbekiston temir yo'llariga, qolgan yarmi esa Singapurda registratsiya qilingan Inter Engineering kompaniyasiga berildi. Yuqori Chirchiqda 20 ming o'rinli karantin markazini qurish esa bor budi bilan Jahongir Ortiqxo'jayevga tegdi. Hokim Ortiqxo'jayevga bo'ysunuvchi davlat buyurtmachisi bosh pudratchi qilib Ortiqxo'jayevga tegishli xususiy obod shahar qurish MCJ'ni tanladi. Hatto loyihachilik ham begona qilinmadi. U ham Ortiqxo'jayevning Prime Tower Group MCJ'siga tegdi. Davlat xaridlari to'g'risidagi qonunning 5-chi moddasida manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'yilmasligi, bu to'qnashuvga yo'l qo'yganlarga chora ko'rilishi kerak-ku deb hayron bo'lmang. Aripovning 25 mart kungi qarori boshdan oxiriga qadar bu va boshqa qator qonunlarni rad etuvchi istisnolar ustiga qurilgan.
Qonunlarga zid istisnolar, davlat manfaati shaxsiy manfaatga qurbon qilish ustida qurilgan boshqaruvdan boyiyotganlar safida faqat Mirziyoyevning sadoqatli vazir va hokimlari emas, balki uning o'z oilasi vakillari ham bor. Ozodlikning prezidentning kenja kuyovi Otabek Umarovning ukasi asosiy mulkdori bo'lgan Orient Group kompaniyalari haqida o'tgan oy e'lon qilingan so'nggi surishtiruvi manfaatlar to'qnashuvi markazida shaxsan Shavkat Mirziyoyevning o'zi turganini namoyish qildi.
Orient Group tarkibiga kiruvchi o'nlab kompaniyaning keyingi 4 yil ichidagi eng yirik investori hujjatlardan ko'rinishchi O'zbek Oman investitsiya kompaniyasidir. 2010-yili ta'sis etilgan bu kompaniya ustav kapitalining 75% Aman Sultonligining investitsion boshqarmasi, qolgan 25% esa O'zbekiston Respublikasining tiklanish va taraqqiyot jamg'armasiga qarashli. Ana endi bu kompaniyaning keyingi 4 yil davomida aynan kimlar bilan sheriklik munosabatlari qurgani va kimning biznesini rivojlantirishga hissa qo'shganiga qaraylik.
The Orient Group has succeeded in really
O'zbekistondagi kompaniyalar reyestridan shirkatlar kapitali va aksionerlariga oid to'plangan ma'lumotlar O'zbek Ummon investitsiya kompaniyasi keyingi 4 yil ichida turli loyihalarga 187 million AQSh dollari miqdorida investitsiya kiritganini ko'rsatadi. 187 million dollarning 85%dan oshig'i yoki qariyb 161 million dollarning Orient Group loyihalariga berilganini ko'rsatadi. Korporativ hujjatlar va moliyaviy ma'lumotlarni o'rganish Orient Groupga aloqador va bir-biriga chatishib ketgan kamida 58 ta kompaniya faoliyat yuritayotganini ko'rsatadi. Shavkat Mirziyoyevga sadoqati uchun siylanayotgan vazir, hokim va oligarxlarga tegishli xususiy kompaniyalarga milliardlab dollarlik loyihalarning yashirin tarzda tendersiz berilayotgani O'zbekiston qonunlari va Mirziyoyev o'zi imzolagan qarorlarga zid bo'lishi bilangina to'xtamaydi. Oddiy o'zbekistonlik qarzga olinayotgan milliardlarni to'lash majburiyati barobarida bunday korrupsion sxemalar tomonini ham moli, ham joni bilan to'lamoqda.
Yilning 1 may kuni ro'y bergan Sardoba suv ombori to'g'onining qulashi O'zbekiston tarixidagi eng qimmat va eng dramatik falokatlardan biri sifatida tarixga kirdi. Sardobadagi fojia hukumatning o'zi tomonidan texnogen, ya'ni inson qo'li bilan yaratilgan falokat deya ataldi. Bu esa 10 minglab odam hayotini ostin-ustun qilib, mamlakat iqtisodiga milliardlab dollar ziyon yetkazgan falokat aybdorlari aniq shaxslar ekanini bildiradi.
Ozodlik surishtiruvlaridan biri markazga qo'yilgan Sardoba fojiasi, Mirziyoyev davrida urfga kirgan manfaatlar to'qnashuvi, O'zbekiston buguni va ertasiga solayotgan tahdidning qanchalik jiddiy va falokatli ekanini ko'rsatdi.
Sardobadagi falokat ortidan ozodlik o'tkazgan dastlabki surishtiruvga ko'ra, yemirilgan suv ombori qurilishida hozirda O'zbek Gidroenergo boshqaruvining raisi va senator Abdug'ani Sanginov ham davlat buyurtmachisi, ham uni qurgan xususiy pudratchi sifatida qatnashgan. Faktlarga murojaat qilamiz. 2010-yilda qurilishi boshlangan yangi suv omborining buyurtmachisi O'z suv energo birlashmasidir. Birlashmani 2008-yildan 2017-yilgacha Abdug'ani Sanginov boshqargan. Sardoba suv ombori qurilishiga 2010-yili davlat buyurtmasini O'z suv energo raisi Abdug'ani Sanginov bergan. Obyekt qurilishi bosh pudratchisi hozirgi bosh vazir birinchi o'rinbosari Ochilbay Ramatov rais bo'lgan O'zbekiston temir yo'llarining O'z temir yo'l qurilish montaj unitar korxonasi. Ochiq manbalarda bosh pudratchining tender asosida tanlangani, suv ombori qurish uchun nega aynan Ramatovga oid O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi tanlanganiga oid biror ma'lumot yo'q. Sardoba suv ombori qurilishi o'shandagi bosh vazir Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan 2010-yilda boshlanib, u prezident bo'lganidan keyin 2017-yil bitgan. Cho'lning o'rtasida sunniy dengiz qurilishi, uning qanchaga tushishi haqida biror joyda biror ma'lumot berilgan emas. Gazeta O'z nashri o'z anonim manbasiga tayanib, suv ombori bahosining 404 million AQSh dollaridan oshganini bildirdi. Qurilish ishlarini Abdug'ani Sanginovga qarashli Topalang Water Construction kompaniyasi bosh pudratchi tomonidan tanlangan pudratchilardan biri sifatida amalga oshirgan. Hozircha bu MCJ'ning omborning aynan qaysi qismida qaysi ishlarni bajargani ochiqlanmagan. Sxema oddiy. Sanginov davlat amaldori sifatida Ramatovni bosh pudratchi qilib oladi. Ramatov esa o'z navbatida bosh pudratchi sifatida Sanginovning xususiy korxonasini pudratchi qilib yollaydi. Sodda qilib aytganda, Sanginovning o'ng qo'liga davlatdan berilgan millionlab dollar Sanginovning chap qo'li oilaviy biznesiga o'tkazib beriladi. O'rtakash Ochilboy Ramatov davlat buyurtmachisi bilan pudratchi o'rtasiga turgan bosh pudratchiga 404 milliondan qanchasi tekkani tijoriy sir. Bu haqda ham biror ma'lumot yo'q.
O'zbekiston jamoatchiligidan sir tutilayotgan qurilishlar. Biznes loyihalar ro'yxati Shavkat Mirziyoyev birinchi prezidentlik muhlati davomida oshib bormoqda. Mahalliy matbuotning nisbatan erkinlashganiga qaramay, aynan Mirziyoyev va uning sadoqatli vazir va hokimlari birinchi oilaga yaqin oligarxlarning davlat vakolati va mablag'idan o'zini boyitayotgani mavzusi hamon tabu bo'lib qolmoqda. Demak, ozodlik surishtiruvlari davom etadi. Ularga asos bo'ladigan ma'lumot va hujjatlarni ozodlik bilan baham ko'ring. Yangi surishtiruvlarimizdan bexabar qolmaslik uchun YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mirziyoyev qo'shnilar bilan Karimov davrida yopib qo'yilgan chegaralarni ochdi va savdo hamda o'zaro bordi-keldilarni yaxshiladi. Aynan shu qadamlari tufayli Shavkat Mirziyoyevning obro'si, ayniqsa prezident Karimovning yakkalanish siyosatidan aziyat chekib kelgan Tojikistonda ortib ketgani kuzatiladi. Hamkasbim Sadriddin Ashur yaqinda Tojikiston shimolidagi Yaxtan qishlog'iga safar qilganida, yaxtanliklardan ba'zilari O'zbekiston prezidentiga xos rishtalar bilan bog'langan.
Bu Tojikistonning So'g' viloyati, Sobiqonchi, hozirgi Devashish tumani Yaxtan qishlog'i. Bu qishloqda hozir amaldagi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning ajdodlari, ota-bobolari tug'ilgan. Mir bobo, Mir Yoqub, Mir Ali, Mir Omon, Mir Ziyo mana shu qishloqda dunyoga kelgan.
Yaxtan Tojikiston shimolidagi So'g'd viloyatining g'arbida joylashgan. Viloyat markazi Xo'janddan qariyb 60 km, Jizzax viloyatining Zomin tumanigacha 82 km uzoqlikda. Yaxtan qishlog'ida asosan etnik o'zbeklar istiqomat qiladi. Ozodlik Mirziyoyevning qarindoshlarini topdi, ammo ular kamera oldida gapirishga unamadi. Sababi 2019-yilning fevral oyida Axborkom saytida bosilgan maqoladan so'ng bu nashrga intervyu bergan Mirziyoyevning qarindoshlari Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasiga chaqirtirilib, jurnalistlar bilan gaplashmaslik haqida qattiq ogohlantirilgan.
Endi ularni mana taqgan ballar, bitta bir nevaralari yashayapti. Bizlar ham ko'chib ketganmiz. Nima deyishamiz? Ular joylari, makonlari shitta.
Biz suhbatlashmoqchi bo'lgan Shavkat Mirziyoyevning amakivachchalaridan biri ismi sir qolish sharti bilan intervyu berishga rozi bo'ldi.
Hozir endi shu qishloqda qancha shu sizlar avlodlaring bor? Nechta oila? Mirziyoyev qarindoshlari.
Hali 50 ta bor.
50 kishi bor-a? Borib kelinlaring bormi? Bobom bilan.
Ha, borganmi?
Borganmi?
Borib keldi, bori.
Yaxtan qishlog'idagi etnik o'zbeklar to'ppi urug'iga mansub bo'lib, shu urug'ning o'zi yana bir necha kichik urug'lardan iborat. Shavkat Mirziyoyevning ajdodlari esa Mirto'ppi urug'idan bo'lgan. Uning bobosi Mirziyo va amaki bobolari Mirbobo, Miryoqub va Mirabrorlarga ham shu anadan kelib chiqib, Mir bilan boshlanuvchi ismlar qo'yilgan.
Miryoqub bobodan bizlar mana shu qishloqda yashaymiz. Mirziyo bobolar esa oldingi vaqtda o'shaqa ko'chib ketgan ular. Ularning ikkita o'g'illari, qizlari bo'lganmi? Miramon va Mirasur degan o'g'illari bo'lgan. Men endi shu Miramon bobolarni bilaman. Prezident Shavkat Mirziyoyevni xullas men televizorda ko'rdim, lekin hali uchrashganim yo'q.
Shavkat Mirziyoyevning bobosi, akasi Mir Abror bilan o'tgan asrning 30-yillarida Jizzax viloyatining Zomin tumaniga ko'chib ketishgan. Yaxtan qishlog'ida birgina Matyoqob bobo qolgan. Uning Jo'rabek va O'rinbek ismli ikki o'g'li va Zinnatoy, Humayro, Qutfiyat ismli uch qizi bo'lgan. Miryoqub boboning o'g'li O'rinbek 2. jahon urushida qatnashib, Sovet ittifoqi qahramoni unvoniga sazovor bo'lgan. Ayni paytda Yaxtan qishlog'ida O'rinbek Yoqubovga haykal qo'yilgan. 2 yil oldin So'g'd viloyati hokimligi homiyligida O'rinbek Yoqubovning uy-muzeyi qurib bitkazilgan edi.
Bu muzey O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning amakilarining o'g'illaridan biri O'rinbek Yoqubov nomiga qurilyapti. Ya'ni uy muzey bo'ladi. O'rinbek Yoqubov 2. jahon urushi paytida Sovet ittifoqi qahramoni bo'lgan va uzoq yillar mana shu qishloqda yashagan. Ayni paytda bu muzeyda hozir qurilish ishlari olib borilyapti. Qurilib bo'ldi, lekin hali jihozlash boshlangani yo'q.
Mirziyoyevning qarindoshlari oddiy, hashamatsiz uylarda istiqomat qilishadi. Ularning asosiy kasbi dehqonchilik. Dalaga piyoz, qovun, tarvuz ekib, tirikchilik qiladi. Qarindoshlarning aytishlaricha ularning zomin, ya'ni Mirziyo bobo nevaralari bilan qarindoshchilik rishtalari uzilmagan. Bordi, keldi bor.
Это большая личная заслуга моего дорогого друга и брата, уважаемого Шавката Мирамоновича Мирзиёева, создавшего все необходимые условия для обеспечения качественного прорыва в таджикско-узбекских отношениях.
Shavkat Mirziyoyevning prezident sifatida ilk bor Dushanbe safaridan so'ng uning ota yurti, So'g'd viloyatining sobiq g'onchi, hozirgi Devashtish tumanidagi Yaxtan qishlog'iga mahalliy hukumat e'tibor bera boshladi. Qishloqdan o'tuvchi yo'l asfaltlandi, yangi maktab, yangi salomatlik markazi, viloyatda analogi yo'q yangi bolalar bog'chasi qurildi. Katta yo'l chetidagi uylarning hammasi ta'mirlab chiqildi. Mahalliy hukumat bu qishloqni obodonlashtirishga jiddiy harakat qilayotgani ko'zga tashlanadi. Tojikistonlik o'zbeklarda Shavkat Mirziyoyevga nisbatan iliq munosabat shakllangan. Qariyb 20 yil davomida ikki qo'shni mamlakat orasida viza tartibi joriy qilingani, chegaradagi tog'li hududlarga minalar ko'milgani, qarindoshlarning ziyoratiga borish azobga aylangani tojikistonlik o'zbeklarning eng asosiy dard muammosiga aylangan edi. Mirziyoyev prezident bo'lgandan so'ng oradan 2 yil o'tib viza tartibi bekor qilindi, transport samolyot qatnovi yo'lga qo'yildi. Ikki davlat o'rtasida yaxshi qo'shnichilik an'analari eski o'zaniga qaytdi. Shuning uchun ham tojikistonliklar Mirziyoyev haqida asosan yaxshi fikr bildirishadi.
Mana bugun biz shu hodisani tamoman teskarisini ko'ryapmiz. Xolaydan odam borib o'zini qarindoshlarini ko'radi, keladi. Ikki xalq o'rtasidagi qo'shnichilik, do'stlik juda bir yaxshi yo'lga qo'yilganligi ikki xalq a'zolarini, kishilarini nihoyatda quvontirmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Pentagon vakili Talibonning Islom davlatiga qarshi tura olishiga shubha bildirdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Pentagonning yuqori martabali mulozimiga ko'ra, Afg'onistonda hokimiyatni bosib olgan Taliban harakati toliblarning murosasiz dushmani sanaladigan Islom davlati ekstremistik guruhiga qarshi samarali kurash olib borish uchun zarur salohiyatga egami yo'qmi hozircha mavhum qolmoqda. 26 oktyabr kuni AQSh mudofaa vazirining siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Colin Kall Senat qo'mitasidagi chiqishida Amerika razvedka hamjamiyati xulosasiga ko'ra, Talibonning Xorazon Islom davlati guruhini ta'qib etishga ishtiyoqi balandligini aytdi. Ammo ular bunga qanchalik qodirligini hali aniqlashtirish kerak deya qo'shimcha qildi u. Avvalroq Xorazon Islom davlati toliblar avgust oyi o'rtalarida Kobulni ishg'ol etib, aksar viloyatlarda nazorat o'rnatganidan so'ng Afg'onistonda amalga oshirilgan qator hujumlar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olgan edi. Senatning qurolli kuchlar bo'yicha qo'mitasiga bergan izohida Kal AQSh razvedka xizmatlari ma'lumotiga ko'ra, Afg'onistonda Xorazon Islom davlatining bir necha ming jangarisi borligini bildirdi. Uning qo'shimcha qilishicha, guruh ayni damda AQShga hujum qilishga qodir emas, ammo 6 oydan so'ng bunga qurbi yetadigan qadar kuchayishi mumkin. Kal shuningdek Afg'onistondagi Al-Qoida bilan bog'liq vaziyatga ham to'xtalib, ushbu qurolli guruh uning toliblar bilan aloqalarini hisobga olganda ancha jiddiy muammolar tug'dirishini aytdi. Toliblar boshli Afg'oniston hukumatida tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Amirxon Muttaqiy oldinroq Islom davlati jangarilari tarafidan bo'ladigan tahdid bartaraf etilishini, toliblar Afg'onistonning terroristik hujumlari uchun platsdarm o'laroq qo'llanishiga yo'l qo'ymasligini aytgan edi. Islomiy davlat guruhining Markaziy Osiyodagi bo'linmasi, guruhning asosiy jangchilari 2014-yilning yozida Suriya va Iroqni bosib olib, o'zlariga xos xalifalikni tashkil etganidan bir necha oy o'tgach paydo bo'lgan edi. Suriya va Iroqda guruhni siqib chiqarish uchun mahalliy va xalqaro qo'shinlar 5 yil kurashdi. Islomiy davlat terrorchi guruhining Afg'onistondagi bo'limi nomi o'rta asrlarda Afg'oniston, Eron va Markaziy Osiyoning ko'p qismini qamrab olgan tarixiy Xorazon viloyati nomidan olingan. Guruh IShID X nomi bilan ham tanilgan. IShID esa o'z navbatida Iroq va Shom Islomiy davlati atamasi qisqartmasidir. Guruh boshida Pokistondagi harbiy amaliyotlar ortidan Afg'onistondan boshpana topgan bir necha yuz pokistonlik Taliban jangarilari turgan. Yillar davomida ularning safiga boshqa ham fikr ekstremistlar, jumladan Talibanni oshiqcha mo'tadil va tinch deb bilgan Taliblar qo'shilgan. So'nggi yillarda Taliban AQSh bilan tinchlik muzokaralarini olib borar ekan, norozi toliblar yanada ekstremistik g'oyalarga ega Islomiy davlat guruhiga o'tdi. Natijada guruh kengaydi. Ko'pchilikning Taliban AQSh bilan muzokara olib borayotganidan xavfsalasi pir bo'ldi, chunki ular Taliban harbiy g'alabaga erishish yo'lida degan xulosaga kelgan edilar. Guruh shuningdek O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari, Eronning sunniylar yashaydigan yagona viloyatidan kelgan jangchilar hamda Xitoyning shimoli-sharqidagi Uyg'urlar tuzgan Turkiston Islom partiyasi a'zolarini o'ziga jalb qildi. Islomiy davlat guruhining zo'ravon va o'ta mafkuraviy qarashlari, jumladan islom olamini birlashtirib xalifalik tuzish va'dalari ko'pchilikni o'ziga tortdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Xitoy Tojikistonning tog'li Badaxshonida harbiylashtirilgan baza quradi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tojikiston hukumati Xitoy tog'li Badaxshon muxtor viloyatida harbiylashtirilgan baza qurishini, lekin u tojik kuch ishlatar tuzilmalariga berilishini bildirdi. Ushbu qo'riqlanadigan obyekt Afg'onistonning toliblar tomonidan bosib olinishi manzarasida hamda Tojikiston ichki ishlar vazirligi bilan Xitoy xavfsizlik vazirligi o'rtasidagi kelishuvga muvofiq barpo etiladi. Tog'li Badaxshon muxtor viloyati Xitoy bilan ham, Afg'oniston bilan ham chegaradosh. Tojikiston ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Abdurahmon Alamshozoda 27 oktyabr kuni parlamentdagi chiqishida obyekt Tog'li Badaxshon muxtor viloyati Ishkashim tumanining Vahan qishlog'ida qurilajagini ma'lum qildi. Majlisi namoyandagan deputati Tolibxon Azimzodaga ko'ra, ushbu maxsus baza Tojikiston Ichki ishlar vazirligiga qarashli bo'ladi. Uning aytishicha, baza qurilishi uchun Xitoydan Tojikistonga keltiriladigan barcha jihozlar va texnika bojxona to'lovlaridan ozod etilgan. Qurilish byudjeti 55 million Xitoy yuaniga baholanmoqda. Bu taxminan 100 million somoniga teng, deydi deputat. 2019 2009-yildayoq Washington Post gazetasi mahalliy aholidan olingan ma'lumotlar va sun'iy yo'ldosh tasvirlariga tayangan holda Tog'li Badaxshon Muxtor viloyatining Murg'ob tumanida Xitoy bilan chegaradan bir necha chaqirim ichkarida 3 yildan beri Xitoy harbiy bazasi mavjudligi haqida xabar bergan edi. Shu yerliklar amerikalik jurnalistlarga bazada bir necha yuz chog'li xitoylik harbiy xizmatchi borligini aytishgan. Sun'iy yo'ldosh tasvirlarida baza ikki turkum binolar va bir necha xandak va istihkomlardan iboratligi ko'rinadi. Obyekt Afg'oniston chegarasi yaqinida joylashgan. Harbiy istihkomlar Afg'onistondan Tojikistonga eltuvchi asosiy yo'lni nazorat qilish imkonini beradi deyilgan maqolada. Washington Post jurnalistlari Murg'ob bozorida harbiy kiyimli xitoylik askarlarni suratga olishga muvaffaq bo'lishgan. Ust boshidagi tiniq belgilariga qaraganda askarlar mansub harbiy tuzilmaning tayanch qarorgohi Xitoyning Shinjon mintaqasida joylashgan. Bozorda askarlar tojik tarjimon hamrohligida yegulik xarid qilishgan va mobil telefon hisoblariga pul tushirishgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.